بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهكذا صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل بيت الله خير زين زن كل نسمع على جزان من بفيد محمد صلى الله عليه وسلم خير زين زن إيم وتفصل الجفاف من على دي يندي دي إن فضل الله استغفر من سمين سنتاك فعليش تسترس فوق أساس وات الله وتبست كنت بس ترى شتى من استجيز بفيد محمد صلى الله عليه وسلم ونش بتصير بفيفا Das ist keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir treffen uns heute und jetzt zum zweiten Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, die den Namen trägt: So fastete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sind beim Vortrag Nummer 2, und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عنوان هذا اللقاء: حكم الصيام ومقاصده. حكم الصيام ومقاصده. فبعد أن تعرفنا على الغاية من الخلق وهي تحقيق العبودية، وتعرفنا على وسيلة تحقيقها بمتابعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الآن نتعرف على بعض حكم فريضة الصيام وبعض المقاصد الهامة لهذه الفريضة. لماذا؟ لأن المرء عندما يتعرف على منزلة العمل وقدره وما يترتب عليه من ثواب، تشحذ همته للقيام به. فتعالوا نتعرف على بعض الحكم الجليلة والمقاصد العظيمة لفريضة الصيام، وعلى رأسها الحكمة الأولى والمقصد الأول: حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. يعني من ضمن حكم الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، وخاصة عن شهوتي البطن والفرج. لأن مفهوم الصيام إيه؟ الإمساك، الامتناع. الدليل على هذا المفهوم حيث اللغة في سورة مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نظرت للرحمن صوما يعني صمتا وامتناعا عن الكلام، امتناع. هذا معنى الصيام في اللغة، امتناع. طيب، طب معناه في الشرع إيه؟ التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، وخاصة شهوتي البطن والفرج مع النية. شرط فيه النية عشان دي عبادة، لأن ما يميز العادة عن العبادة النية. الإنسان قد يصوم حمية ولا ثواب. يعني حمية عامل رجيم زي ما بيقولوا، يعني خلاص هيمتنع عن الأكل والشرب كده فترات عشان الوزن زاد ويبقى في سمنة ويريد أن يخفف من الوزن، وده صيام امتناع. لكن لا ثواب في دي عادة. أو مثلا عنده عملية جراحية فالطبيب يقول له لابد من الصيام، تأتي صائما عشان تحليلات وعشان المخدر وما شابه ذلك، فتيجي صايم فيمتنع عن الطعام والشراب فترة زمنية معينة. ده اسمها عادة، حمية أو عادة أو علاج أو تطبيب، هذا لا ثواب فيه. إنما الصيام الشرعي لازم فيه النية، نية التعبد لله بالامتناع عن شهوتي البطن والفرج. ماشي كده؟ فده مفهوم الصيام، حبسه إمساك امتناع. ولذلك نجد أن الصيام أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة أقسام. ومهم جدا في العلم تلك التقسيمات لتسهل العلم وتيسره وتضبط لك الباب. فإحنا ممكن نقسم الصيام لكم قسم؟ أربعة أقسام. هذا التقسيم دليله إيه؟ الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. فمن خلال الآيات والنصوص بنبدأ نقسم لك العلم من باب التسهيل ومن باب التبسيط. فأنا عندي أقسام الصيام أربعة. الأول الصيام المفروض اللي هو الواجب عليه فرض لازم تقوم به، مثل صوم رمضان أداء وقضاء. صوم رمضان أداء وقضاء، يعني رمضان يأتي بإذن الله تعالى، فرض علينا إيه؟ الصيام. ده الأداء، صوم يوم بيوم. طب واحد عنده عذر، مريض أو مسافر أو شيخ كبير لا يطيقه أو حامل أو مرضع، أصحاب الأعذار، الحائض، النفساء، دول كلهم أصحاب الأعذار، هيفطر في رمضان. خلاص فطر، نقول له القضاء عليك إيه؟ واجب، فرض أيضا. كنت مريضا فأفطرت يومين في رمضان، خلاص بعد رمضان عليها كم يوم؟ يومان، لازم أقضي تلك الأيام فرض. يبقى صيام الفرض كصيام رمضان أداء وقضاء، ده فرض وده فرض، أدي واحد. وصوم الكفارات، صوم إيش؟ الكفارات. واحد أقسم يمينا ثم حنث فيه، نقول له عليك كفارة يمين. خلاص، من ضمن مراتب الكفارة الصيام. بس ننتبه في الكفارات، نبدأ بالإطعام أولا. عجز عن الإطعام 10 مساكين، نقول له صوم 3 أيام. يبقى لا يصوم 3 أيام لعجزه عن الإطعام. الصيام ده إيه؟ مفروض، فرض، لابد من تكفير اليمين بال3 أيام صيام. إيه كمان النوع الثالث من الصيام المفروض؟ صيام النذر. نظرت مثلا ان انت تصوم 3 ايام او 10 ايام، زي بعض الطلبه كده يجي مثلا عنده ماده يعني صعبه شويه او متعسره عليه. انا اعرف احدهم هنا يعني في المانيا قاعد يدخل الماده دي 3 مرات ويسقط، وكل شويه يتصل بيا ادعي لي خلاص كده. فممكن يكون في عسر كده تقول ايه، طب انا هنذر لله صوم 10 ايام لو نجحت مثلا، مع ان النذر لا يستقطع من بخيل الا من بخيل، يعني النذر اصلا مكروه، لكن ان نذرت وجب عليك ايش التنفيذ. يبقى من نذر صياما اوجبه على نفسه بالنذر فيجب عليه الوفاء، فرض عليه انه يبقى ده اول قسم من الاقسام الاربعه اللي هو الصيام المفروض. يعني ممكن تعمله 3 اقسام كده، صوم رمضان اداء وقضاء، 2 صوم الكفارات، 3 صوم النذر. ده مفروض، ده اسمه ايه فرض. القسم الثاني من اقسام الصيام الصيام المسنون او المندوب اللي هو السنه، يعني مسنون يعني سنه. طيب كصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، 3 ايام من كل شهر، صوم عاشوراء يوم قبل ويوم او يوم بعد عشان المخالفه لاهل الكتاب، صوم يوم عرفه، صوم 9 من ذي الحجه، وطبعا يوم عرفه لغير الحاج خلاص. وفي ايضا من المسنون وان كان النبي لم يفعله لانشغاله، وخير الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما خلاص. فده الصيام المسنون، ولسه هنفصل بالأدلة لما نتكلم عن صفة صيام النبي من حيث التطوع بإذن الله. طيب يبقى النوع الثاني من الصيام اللي هو الصيام المندوب أو المسنون زي ما ذكرت لك الأمثلة. النوع الثالث الصيام المكروه، الصيام المكروه. وطبعا انتبه للمكروه، المكروه يعني من فعله لا يأثم ومن تركه يثاب. يعني المكروه تبعد عنه تاخد ثواب، طب ان عملته لا حرج، لا حرج لا اثم ماشي. مش البعض يسمع مكروه لك حرام، لا، فارق بين المكروه وبين الحرام الله يرضى عليك. احنا بنتكلم عن المكروه الان، اذا فعلت لا حرج وان تركت لك اجر تثاب على الترك. الصيام المكروه زي ايه؟ زي افراد يوم الجمعه بالصيام، زي إفراد يوم السبت بصيام، زي إفراد يوم الأحد بصيام ماشي كده، زي صيام الظهر مكروه إنك تصوم الظهر خلاص. يبقى ده اسمه الصيام المكروه. طب يا عم الشيخ أنا أريد أن أصوم الجمعة، صوم يوم قبل أو بعد؟ أريد أن أصوم السبت، صوم يوم قبل أو بعد؟ أصوم الأحد، صوم يوم قبل أو بعد؟ طيب إن وافق سنة، إن وافق زي يوم عرفة لا حرج إنك تصومه لأنه وافق سنة، لكن لا تفرده وحده بلا سبب. وهكذا في المكروهات، إلا أن تكون مثلا تصوم يوم وتفطر يوم، تطبق سنة خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلازم يجي لك جمعة منفرد لا حرج إنك بتطبق سنة، هيجي لك سبت منفرد لا حرج لانك ماشي على سنه صيام يوم وافطار ايه يوم. طبعا دي لاصحاب الهمم يعني، مش اللي زي حالتنا، وما ابرئ نفسي خلاص. النبي لم يثبت انه فعلها، لماذا؟ لانشغال النبي ببناء امه واقامه دوله، جهاد اصفار مستمره، فلم يفعل هذا، لكن رغبنا فيه، رغبنا فيه. النوع الرابع من الصيام الصيام المحرم، الصيام المحرم يعني يحرم، يعني إن صمت تأثم. 1 صيام يومي العيد، يعني يوم الفطر ويوم الأضحى أول يوم في العيد يحرم، يحرم الصيام. طيب إيه كمان؟ صيام 3 أيام التشريق في عيد الأضحى اللي هو يوم 11 والثاني 10 و13 من ذي الحجة، لأن أول يوم ده يوم 10 يوم الأضحى، ده حرام أصلا، وكمان ثلاث أيام بعده يحرم صيامها اللي هو 11 12 13 من ذي الحجة، ولا يجوز صيام تلك الأيام إلا في باب واحد، باب الحاج المتمتع الذي عجز عن الهدي، ما عندوش هدي يقدمه، فقير، فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى يصوم أيام التشريق. ده جاي في قافلة للحج مش من مكة ولا من المدينة، وهيرجع بلده ما عندوش وقت، ولازم يصوم ثلاثة أيام فين؟ في موسم الحج، فنقول له صوم أيام التشريق فقط، إنما غيره يحرم يحرم. طيب إيه كمان من الصيام الذي يحرم؟ صيام المرأة نفلا وزوجها شاهد بغير إذنه. شفت منزلة الزوج بقى؟ يعني الزوج موجود، تروحي تصوم يوم الاثنين نافلة من غير ما تقول له، نقول لها يحرم عليك تأثمي، ممنوع تصومي يا حجة، لما تقولي للحجة أنا ممكن أصوم إذا أذن لك ماشي، ما أذنش ما ينفعش، يحرم يحرم عليك الصيام. النافلة ها مش يوم الاثنين في رمضان وعيتها تبقى بيضة، عشان في ناس بيفهمونا غلط، بنقول نافلة تطوع مش في رمضان خالص، اللي هو اثنين وخميس بتاع كل أسبوع بعيد عن رمضان. يبقى أوضح كده في الترجمة الله يكرمك، يقول لك الشيخ قال يوم الاثنين وتيجي في رمضان تقول له تقول له لا ده الدراج الموجود أنا هفطر عشان لا، نقول لك الله يبارك لك افهمي. فدي أقسام الصيام. الصيام بهذا المفهوم بيحبس النفس عن إيه؟ الشهوة، وده مقصد مهم قوي، وكمان بيفطمها عن المألوف. أنا اتعودت وجبة فطور في الصباح، وجبة غدا في الظهيرة، وجبة غدا تاني قبل العصر، وجبة غدا تالت بعد العصر، وفي وجبة عشاء قبل المغرب، وطول الليل عمال اتسلى، صح؟ شوية يعمل ساندويتش، شوية يجيب الحلويات، شوية يعمل كوباية شاي، صح؟ شغال أنا. الهضرة عليا، كلام عليك يا جارة. خلاص كده؟ نقول لك لا بقى، جه رمضان امتنع بقى شوية بقى، ابعد عن المألوف ده، اتفطم. اتفطم خلاص بقى. هتبقى وجبة عند الفطور عند الغروب الشمس، وجبة قبل الفجر للسحور، اللي وجبة السحور عشان تتقوى على الصيام. يبقى دي أول مقصد مهم قوي، وأول حكمة من حكم الصيام لابد أن ننتبه له. نعم.
دي بيجيش فيستا، دي بيجيش فيستا. Der Titel dieses Vortrages ist Die Weisheiten des Fastens und wofür er praktiziert wird. Und das ist das, was Al-Maqasid heißt, yani für was es getan wird. Und wer diese Sache weiß, ja, wer Al-Maqasid kennt, die Absichten, die dahinter stecken, dann weiß er auch, welche hohe Stellung diese Anbetung hat. Und dann bekommt er mehr Motivation, diese zu praktizieren. Und die erste, liebe Geschwister, ist das Unterlassen oder das Einfangen der Nafs, das Ablassen von dem Gelüst oder von den Gelüsten und von dem, was die Nafs sich an Gewohnheit angeeignet hat. Und die Gelehrten sagen, vor allem die Gelüste des Magens und des Geschlechtsteils, dass man sich diesbezüglich abstinent verhält, dass man vor dem Gelüst Halt macht und Allahs Befehlen nachkommt. Das heißt, das Fasten ist allgemein, in seiner allgemeinen Definition, das Abhalten vor etwas. Wie Allah subhanahu wa ta'ala es über Maryam alayhi salam berichtet hat im Koran, dass sie heute, ja, so ist es sinngemäß in der Übersetzung, Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß mit der Zunge Mariam, und ich habe für Allah mir selber das Fasten zugeschrieben, ich werde heute keinen, also mit keinem sprechen. Das heißt, hier ist sie abstinent gegenüber dem Sprechen mit anderen. Das heißt, sie hält ja ab vom Sprechen, das heißt, das ist auch eine Art Fasten. Das heißt, im Allgemeinen ist das Fasten das Unterlassen einer Sache, das Abhalten der Nafs von einer Sache, das konsequente Abhalten. Und im Schara, das heißt in Bezug auf die Religion, ist es, liebe Geschwister, das Abhalten von den Gelüsten, vor allem vom Bauch und vom Geschlechtsteil, mit der Absicht. Und das ist sehr wichtig, denn manche, liebe Geschwister, sie fasten, ja, es gibt so ein Fasten, das nennt sich das Intermittent Fasting, das heißt, sie fasten eine gewisse Zeit, aber ohne Absicht, das ist eine Art Diät. Oder beispielsweise einer, der muss fasten, weil er eine Darmspiegelung hat oder sonstiges, ja, der isst und trinkt nicht, der hat keine Absicht. Aber hier ist die Absicht sehr, sehr wichtig, weil es eine Ibadah ist und weil diese verpflichtend ist. Und liebe Geschwister, das Fasten kann man in vier Kategorien unterteilen. Und der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, gibt hier die Anmerkung, dass diese Unterteilungen in der Religion sehr, sehr wichtig sind. Denn wer die Unterteilungen, wer sie verinnerlicht hat, der wird Klarheit diesbezüglich bekommen. Die erste Unterteilung ist das verpflichtende Fasten. Das verpflichtende Fasten ist beispielsweise Ramadan, Ada'an, das heißt zur Zeit machen, ja, Ramadan trifft ein, wir fasten Tag für Tag. Wa qada'an, das heißt im Nachhinein, für beispielsweise die Frauen, die ihre Monatsblutung haben, oder für jemanden, der einen Tag nachholen muss, weil er krank war, oder wenn die Frau schwanger ist, oder die Gründe, die dafür bekannt sind. Dieses Fasten, liebe Geschwister, ist eine Pflicht. Das nächste ist Saum al-Kaffarat, das heißt das Fasten um Sündtilgung. Ja? Gewisse Dinge brauchen eine Tilgung, ein Tilgungsfasten. Und dieses Tilgungsfasten ist beispielsweise, wenn man einen Schwur macht. Man schwört, ich werde das und das nicht mehr machen, und dann macht man diese Angelegenheit, ja? Und dann ist man aufgefordert zu fasten. Das ist natürlich, wenn man nicht in der Lage ist zu speisen. Dann als allererstes muss man versuchen zu speisen, und wenn das nicht möglich ist, dann fastet man. Oder beispielsweise an-Nadr. Ja, ich habe die deutsche Übersetzung nicht, aber wenn ich ein Beispiel gebe, wird es, glaube ich, klar. Wenn jemand beispielsweise sagt, und der Sheikh sagt ein Beispiel, mich ruft jemand an, der ist im dritten oder vierten Versuch in einer Klausur, und jedes Mal sagt er, Sheikh, mach Dua für mich, dass ich bestehe. Und er sagt, wenn ich bestehe, und das ist an-Nadr, wenn ich bestehe, dann faste ich für Allah subhanahu wa ta'ala 10 Tage. Ja? Das ist ein Eid, genau. Dieser Eid, ja, den man sich selber gibt, wenn das dann eintritt, wovor man sich selber vereidigt hat, dann muss man dieses Fasten ebenfalls tun. Dann ist es ebenfalls von dem verpflichtenden Fasten. Die zweite Kategorie, liebe Geschwister, das erwünschte Fasten, ja, oder das, was Masnun ist von der Sunna, ist beispielsweise montags und donnerstags zu fasten, oder die drei weißen Tage, oder Yawm Arafah, am Tag von Arafah, oder am 9. von den Hijjah, und die Tage, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefastet hat.
Ashura.
Und Yawm von Ashura und die weiteren Tage. Die dritte Kategorie, liebe Geschwister, ist Al-Makruh, das heißt, es ist nicht verpönt, ja, Al-Makruh ist eher unerwünscht. Man würde es eher als unerwünscht klassifizieren, das heißt, und das ist sehr wichtig, wer es macht, belastet sich bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht, das heißt, er hat keine Sünde begangen, wer es macht. Wer es aber unterlässt, wird bei Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Das ist beispielsweise, wenn man den Freitag alleine fastet, oder den Samstag alleine fastet, oder den Sonntag alleine fastet. Vielmehr sollte man Freitag und einen Tag davor oder einen Tag danach, oder Samstag, einen Tag davor oder einen Tag danach. Außer wenn es beispielsweise am Tag von Arafah ist und es ein Samstag, dann ist es kein Problem. Und die vierte Kategorie, liebe Geschwister, und das ist die letzte, ist das verbotene Fasten. Das verbotene Fasten, das heißt, wer dieses Fasten praktiziert,
er belastet sich bei Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist sündhaft. Von dem ist beispielsweise, dass man am Tag von Eid fastet. Oder beim großen Eid, die drei Tage von At-Tashriq, das heißt 11., 12. oder 13. von Dhul-Hijjah. Und diese sind nur dann erlaubt zu fasten, nur in einem einzigen Fall, wenn einer die Hajj praktiziert, ja, und er ist mutamatta. Und
شنو المتمتع هو الذي يعمل عمرة بعد الحج؟
عمرة بعدين الحج.
Ist derjenige, der die Umra und danach die Hajj macht, ja? Das ist ein Mutamatta für denjenigen. Er muss ja drei Tage in dieser Zeit fasten, ja? Und er kommt ja von außerhalb und praktiziert die Hajj, dann ist es für ihn erlaubt, diese Tage zu fasten. Oder ganz
richtig.
Und wenn er dann zurückkommt, dann fastet er 7 Tage. Und das letzte Fasten, liebe Geschwister, das auch von den Verboten ist, ist beispielsweise die Frau. Wenn die Frau... Ja, stimmt. Man muss sagen, also bei dem letzten Fall, ja, derjenige, der Mutamatta ist, wenn er kein Schlachttier, also wenn er nicht in der Lage ist zu schlachten. Wenn er nicht in der Lage ist zu schlachten und er ist Mutamatta, dann muss er diese 3 Tage während der Hajjzeit fasten und 7, wenn er zurückkommt. Und die letzte Angelegenheit, liebe Geschwister, ist die Frau beim freiwilligen Fasten. Das heißt, es geht hier nicht um Ramadan, ja, dass man montags im Ramadan nicht fastet, sondern es geht dabei um das freiwillige Fasten außerhalb Ramadans. Wenn der Mann da ist, das heißt, er ist nicht auf Reise oder so, er ist da, dann muss die Frau fragen, sie ist verpflichtet zu fragen, ob sie die Erlaubnis bekommt, montags oder donnerstags zu fasten. Und ich erinnere nochmal daran, weil der Sheikh mich nochmal beauftragt hat, zu sagen, es ist nicht im Ramadan. Nicht, dass die Frau kommt und sagt, montags, ich muss dich zuerst fragen, bevor ich fasten darf. Oder donnerstags, ich muss dich zuerst fragen. Nein, diesbezüglich gilt das nicht. Und das Fasten, liebe Geschwister, hält ab von dem Gelüst, wie wir eben gesagt haben, und von den Gewohnten. Also viele Geschwister oder einige der Geschwister sind gewohnt, zuerst zu frühstücken, dann yani zum, in der Nähe vom Dhuhr das erste Mittagessen, vor Asr das zweite Mittagessen, zwischen Asr und Maghrib das dritte Mittagessen, zwischendurch noch ein paar Snacks und Obst und Tee und so weiter und so fort. Und dann kommt der Ramadan und bringt uns bei, nur 2-mal zu essen. Einmal während yani nach dem Maghrib-Gebet und noch zum Sahur vor dem Fajr-Gebet.
Al-Hikmatu al-Thaniya. تعديل قوة النفس الشهوانية لتتهيأ وتستعد لاستقبال ما فيه غاية السعادة في الدنيا والآخرة. احنا قلنا هنا حبس النفس عن الشهوة. بعد ما حبسنا الشهوة هنبدأ نعدل ونزكي عشان نستعد ونتهيأ لاستقبال النعيم. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما حضر رمضان داخله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان. انظر إلى التهنئة والبشارة برمضان حتى تستعد النفس وتتهيأ لاستقبال النعيم. شهر مبارك الله أكبر. وذلك من الخطأ أن تقول رمضان كريم. قل رمضان مبارك. لماذا؟ لأن الكريم الذي يعطي الكرم، ورمضان لا يعطي الكرم، إنما المعطي هو الله رب العالمين. فالله الذي جعل في رمضان نوع عطاء، فمن قولش رمضان كريم نقول الله كريم، إنما رمضان إيه؟ مبارك بنص كلام النبي. طبعا منتشر من دول على الواتس الفيسبوك رمضان كريم، نقول لهم لا، قولوا رمضان مبارك. طيب، افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة. الله أكبر. يا إخوة دي غنيمة كبيرة قوي، اوعى يفوتكم رمضان إن ربنا بلغكم رمضان. أبواب الجنة تفتح، فهنيئا لمن اغتنم. وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أو كما قال النبي. انتشر اليومين دول رسائل يقول فيها مرسلها قال النبي عليه الصلاة والسلام من بشر غيره بدخول رمضان حرم الله عليه النار، حديث باطل وكذب وموضوع ولا أصل له، ومن روجه بعد أن علم سيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي. ما فيش حاجة من بشر غيره برمضان حرمت عليه النار، كلام باطل، كلام باطل، واضح؟ يبقى دي حكمة مهمة أوي يا إخوة، إن نبدأ نعدل النفس الشهوانية هذه لتستقبل العطاء ده، ودي من حكم تبشير النبي للأمة برمضان. نعم.
Liebe Geschwister, von oder der, der, der nächste, die nächste Absicht dieses Monats ist, dass man die Nafs gerade biegt, das Geradebiegen der gelüstvollen Nafs und diese darauf vorzubereiten. Und Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass Allahs Gesandter sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn der Monat Ramadan beginnt, öffnet sich die Tore des Paradieses und schließen sich die Pforten der Hölle. Und die Teufel werden gefesselt. Und in ihm gibt es eine Nacht, sie ist besser als 1000 Monate. Wer das Gute dieser Nacht verpasst, so wurde ihm nicht gewährt. So wurde ihm nicht gewährt. Und der Prophet Muhammad sagte ebenfalls in einem anderen Hadith, der Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, zu euch ist Ramadan gekommen. Zu euch ist der Ramadan gekommen. Und da sieht man, wie der Prophet Muhammad seine Sahaba darauf vorbereitet. Yani mit dieser frohen Botschaft. Und wie wir im anderen Hadith gesehen haben, yani die Tore des Paradieses werden geöffnet. Und die Tore und die Pforten des Höllenfeuers werden geschlossen. Und das ist, liebe Geschwister, eine Sache, die dazu bringt, sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala anstrengen. So sollte man sich das Gute dieses Monats nicht entgehen. Und der Sheikh macht noch aufmerksam auf einen Hadith, der momentan durch die sozialen Netzwerke rumkursiert. Und zwar sagt derjenige, der ihn verbreitet. Er sagt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt haben soll, wer den Leuten Ramadan oder wer den Leuten den Eintritt Ramadan botschaftet. Das heißt, er bringt in die Botschaft, dass Ramadan gekommen ist. Ja, es geht um diesen Hadith nur. So ist das Höllenfeuer für ihn verboten. Das heißt, er wird nicht in das Höllenfeuer kommen. Und dieser Hadith ist gelogen. Ja, dieser Hadith ist gelogen und hat keine Quelle oder sonstige authentische Überlieferungswege. Dieser Hadith ist durch und durch gelogen. Und jeder, der diesen Hadith verbreitet, nachdem er gewusst hat, dass dieser Hadith gelogen ist, so tritt er in die Überlieferung des Propheten Muhammad s.a.w., wo er sagte, jeder, der über mich eine Sache lügt, yani er erzählt über mich eine Lüge, so soll er sich auf seinen Platz im Höllenfeuer vorbereiten. Das heißt, dieses, liebe Geschwister, ist nicht erlaubt.
الحكمة الثالثة من حكم رمضان أو من حكم الصيام، ويكسر الجوع والظمأ حدة النفس وثورتها، ويذكر بحال الأكباد الجائعة من المساكين فتنطلق النفس في النفقة والجود والكرم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسالخ، يعني كل ليلة في رمضان، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث ده يا إخوة فيه فوائد جمة. واحد، بيان عظم جود وكرم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا، استحباب إكثار الجود في رمضان، في رمضان كالريح المرسلة في الخير. يبقى رمضان يأتي، إذا كنت متعود أنت على فعل الخير والكرم في طول السنة، في رمضان تضاعف، مش تيجي في رمضان تنام. ليه؟ ده رمضان شهر العطاء، شهر الجود، شهر الكرم. مش نيجي في رمضان تجد اللي عمال يهمس، هم كل يوم بيجمعوا كده 50 يورو عشان الفطور. ليه؟ يا اخي الله ما تدفعش انت واسكو، سيب الناس تتنافس واسكت انت خالص. ده يمكن نخليها 100 كمان من الاثنين، يعني من الاثنين مش من الواحد يعني، ان شاء الله. فده شهر الجود والكرم، شهر العطاء. في ناس يثابوا رغم أنوفهم، ونحن نريد أن نثيبك رغم أنفك. لازم ندخلك الجنة إن شاء الله. خلاص؟ طيب، أدي واحد، إكثار الجود في رمضان. ثالثا، زيادة الجود والكرم والخير عند ملاقاة الصالحين وعند فراقهم، لأنهم يذكرونك بالله. شوف قيمة أهل العلم والفضل بقى. جبريل هو المعلم، صح؟ بيعلم النبي ولا إيه؟ صح؟ علمه شديد القوة، هو جبريل. لما يجي المعلم يبدأ المتعلم يعمل إيه؟ يزود الجرعة شوية، لأن ملاقاة الصالحين بتذكرك بالله، بتذكرك بالخير. ولذلك خدها قاعدة كده: خير الصديق من إذا رأيته ذكرت الله. ده بقى اللي تعض عليه بالنواجذ، اللي لما تشوفه يذكرك بالله خلاص. وذلك قال بعض العلماء: من لم يؤثر فيك لحظه فلن يؤثر فيك لفظه. تاني، من لم يؤثر فيك لحظه فلن يؤثر فيك لفظه. يعني اللي سمته لا يذكرك بالله، سمته على السنة ويتحرك بالسنة وحاله في سنة ومنهج، والله لو اتكلم بكافة المواعظ لن يؤثر فيك. وذلك كان السلف يقولون: كنا نتعلم من لحظهم قبل لفظهم. واحد شكله ما فيش في سنة، بل في بدعة ومخالفة، يقول لك قال الله وقال الرسول، ولا أقول للصبح، مش هنستفيد منك، لأن فاقد الشيء لا يعطي، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. وده اللي قالوا الحكماء: عمل رجل يؤثر في 1000 رجل، وقول 1000 رجل لا يؤثر في رجل. يبقى شوف ملاقاة الصالحين تزود الخير، لما تشوف الله تجتهد تمسك فيه ده بايديك واسنانك كده، اوعى تسيبه، ومنها أيضا استحباب مدارسة القرآن. إحنا إخوة حقيقة في غفلة عن هذا الكتاب العظيم القرآن. أحد الدعاة بيحكي قصة أن امرأة أرسلت له رسالة. مضمون الرسالة إيه؟ بتقول للشيخ يعني: ذات يوم كنت أصلي في بيتي وعندها طفلين، طفل قد الولد ده، زيد ده، زيد عنده كم سنة؟ زيد لا وقت كبيرش عنده شيء، مدرك يعني بيفهم كده، 3 سنين ده لسه ما، وولد تاني عنده يجي 6 سنين. الطفل الصغير ده أمه بتصلي مش مدرك، فبتكتب كاتبة الرسالة، كانت تحكي للشيخ بتقول له: فجاءني الصغير وبدأ يشد في ثيابي ويكلمني، عايز تتكلم معايا. ففوجئت بأن ولدي الأكبر جاء مسرعا ودنا من الصغير وخاطبه في أذنه وقد سمعت ما قال. قال: لا تتكلم مع أمي الآن، إن أمي الآن تكلم الله رب العالمين. تقول: فارتعدت فرائصي، ما كنت مدركة هذا الإدراك، أنا بصلي ومش في دماغي إن أنا بكلم ربنا، الصلاة عندي حفظ آلي وعمال واركع واسجد وأقوم. شوف الطفل: لا تكلم أمي الآن، إنها تكلم الله. يا ويلنا يا ويلنا، كم مرة استشعرنا هذا الفهم وإحنا بنصلي، إن أنا بكلم ربنا، بكلم الخالق، بناجي الملك، ملك الملوك. القرآن يا إخوة، قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. القرآن ده كلام من؟ كلام الله. ألا تريد أن يكلمك الله؟ ونحن مقبلون على شهر القرآن. القرآن يا أمة القرآن. نعم.
فينا فقط الحديث، في حديث لجبريل ينزل على
الرسول كل رمضان، كل ليلة يدرس القرآن. قال رسول الله: أكثر بالخير من الريح المرسلة، يعني في النفق أو مش.
Liebe Geschwister, der nächste Vorzug ist, dass das Fasten die Schärfe der Nefs entfernt. Das heißt, die Schärfe im Behandeln, ja, das harte Benehmen, das harte Benehmen. Und das Fasten beruhigt den Muslim und der Hunger lässt den Muslim das verspüren, was manche jährlich verspüren vom Hunger. Und so lässt das Fasten ihn ausgeben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, um die Armen zu speisen, um deren Hunger zu stillen. Und es wird über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani das ganze Jahr über gutmütig war und ausgegeben hat auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Aber am gültigsten war er in dem Monat Ramadan. Und in diesem Monat, als Jibril a.s. zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm kam, um mit ihm den Koran zu studieren, so wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch gütiger daraufhin. Yani nachdem Jibril a.s. bei ihm war, hat diese Güte zugenommen, bis der Überlieferer sagt: Und er war gütiger als der entsendete Wind. Yani der Wind, wenn er entsendet wird, wie gütig er ist, er war gütiger als sonst ein Wind. Und die Vorzüge von diesem Hadith, liebe Geschwister, ist die Güte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die für uns als Leitfaden gilt. Für diejenigen, die sich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen, dass man nach diesem Vorbild handelt. Und ein weiterer Vorzug ist das Vermehren des Guten. Das Vermehren des Guten, vor allem in solch einer Zeit, in diesem gesegneten Monat. Der nächste Vorzug, das Vermehren des Guten und der Güte beim Antreffen der rechtschaffenden Diener. Und das entnehmen wir, als Jibril a.s. zu Propheten Muhammad s.a.w. kam, dann wurde die Güte des Propheten Muhammad s.a.w. nochmal erhöht. Und das ist das, was die Salaf stets sagen, wenn du einen Rechtschaffenden triffst. Der beste Freund, sagte der Sheikh, der beste Freund ist, wenn du diese Person siehst, dann erinnert er dich an Allah. Von seinem Aussehen her oder von seinem Benehmen her. Und die Salaf sagten einst, wer in seinem Wesen dich nicht zum Besseren zieht, ja, wie er aussieht, wie er sich verhält, ja, wie er mit den Leuten umgeht, wenn dieses Verhalten und dieses Aussehen dich nicht verändert, seine Wörter werden dich danach auch nicht verändern. Wenn dich sein Verhalten und sein Aussehen nicht ändern, dann wird seine Wörter dich auch nicht ändern. Und die Salaf pflegen es auch zu sagen, bevor wir das Wissen von den Leuten annehmen oder bevor wir das Wissen gestrebt haben, haben wir zuerst nach ihren Anbetungen geschaut und danach, wie sie ausgesehen haben. Wenn dieses gemäß der Sunna war, dann haben sie erst Wissen von ihnen genommen. Und liebe Geschwister, der weitere Vorzug ist das Studieren des Korans und das Verinnerlichen des Korans. Und wie viele von uns, liebe Geschwister, wir lesen den Koran und wir realisieren gar nicht, dass das eigentlich die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und dass, wenn wir den Koran lesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns spricht, weil es seine Wörter sind, subhanahu. Und der Sheikh erzählt von einem Prediger oder einem Gelehrten, der eine Geschichte erzählt von einer Frau, die ihm eine Nachricht geschrieben hat. Diese Nachricht besagt, die Frau erzählt, sie ist im Gebet und verrichtet gerade und rezitiert gerade und sie hat zwei Söhne. Einer ist etwas kleiner und der andere ist etwas älter. So kommt der kleinere Junge und fängt an der Kleidung der Mutter zu ziehen und versucht, mit ihr zu reden, mit irgendwelchen Wörtern. Während sie in dieser Lage ist und am Beten ist, kommt der etwas ältere Sohn und flüstert in das Ohr des Kleinen auf eine Art und Weise, wie die Mutter dieses Flüstern mitbekommt und sagt, oh mein Bruder, rede nicht mit Mutter, Mutter redet gerade mit Allah. Mutter redet gerade mit Allah. Und das ist, liebe Geschwister, das Gefühl, dass wir alle vermissen im Gebet, dass wir gerade mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Und einige der Salaf sagten, wenn du mit Allah reden möchtest, so begib dich zum Gebet, praktiziere das Gebet. Und wenn du möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir redet, dann nimm den Koran und fang an, den Koran zu rezitieren und über ihn nachzudenken.
الحكمة الرابعة من حكم الصيام تضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. بنبدأ نضيق مجرى الشيطان لما بنمنع طعام وشراب لفترة، لأن أعظم مدخل لإبليس إليك من هذا الباب، باب الشهوة. لذلك قال بعضهم الجوع نهر في النفس ترده الملائكة والشبع نهر في النفس يرده الشيطان. الجوع مثل النهر العذب الفرات الجاري، هذا النهر تأتيه الملائكة، وذلك طول نهار رمضان ما فيش حد بيفكر في معصية، ليه؟ لأن مجرى الشيطان مغلق. مجرد بس ما يفطروا على المغرب، هات المسلسل، هات الفيلم، هات الفزورة، هات الحدوتة، هات مش عارف ايه. ليه؟ اتفتحت المجاري، مجاري إبليس والعياذ بالله. إنما طول النهار انت مشغول بالساعة كام؟ ياه واحد تعب، هنصلي العصر الحمد لله، خلاص هانت، وهكذا مشغول ببطنك تعباك والمية خلاص، وكل شوية عمال تحوم عند المطبخ كوزينة ها، وتقعد تشمشم. بمجرد بس ما خلاص اتنفخت العملية، أوه هات بقى كرة القدم وماتش كاس العالم والتراويح يا عمي دي سنة. هكذا خلاص بقى النفس خلاص والعياذ بالله. وذلك لقمان يوصي ولده ويقول يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. زي ما كنت بقول لك قديما، يقعد على الفطور ياكل لما يبقى حامل في 9 شهور. ده يجي يصلي ايه ده؟ يجي يتخانق معانا في المسجد. اه والله بيجي لك العشاء وعايز يتخانق، لو اخرت شويه لو قد كده ده والله بعضهم وانت بتقيم صلاه العشاء بتسمع نايم ميت من كتر الاكل خلاص كده. فده يصلي ايه ده؟ ده مسكين هيصلي ايه؟ خلاص طيب. ولذلك عند الترمذي في سننه في كتاب الزهد من حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات، أي لقيمات، لأن الأكلة يعني لقمة، يقمن صلبه أي ظهره، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. انظر إلى الفوائد الإيمانية في هذا الحديث. أولا شبه النبي البطن بالوعاء اللي هو الإناء اللي بيكون للطبخ والطعام، تهوينا لأمره وتقليلا لشأنه، أدي واحد. ثم قال وعاء شرا من بطن، يعني ده امتلأ يبقى أشر الأوعية. يا رب سلم، أشر الأوعية لما البالونة دي يتنفخ. طيب لماذا؟ لأن امتلاءه يفضل الفساد على طول، فساد في دين ودنيا والعياذ بالله، يعرضك للأسقام والأوجاع. بص بقى منفوخ عنده عسر هضم، مش عارف يخش الحمام، يجد ويزعق ويقوق، ما مش قادر ويحزق وعروتك سودة. اللي عملته في نفسك يا بعيد ده واحدة واحدة، ما فيش، انت عارف ايد رايحة وايد رايحة، عمال يرمي مش يرحم نفسه. لا، رمضان شهر التقليل من الطعام، احنا في رمضان بنعمل ايه؟ بنكتر الاكل في رمضان. اه والله اكثر الاكل فين؟ في رمضان. وشوف كده الناس وشي حلويات وشي مش عارف ايه، طب ما تعتدل، كل بس تعتدل ثلث ثلث ثلث. وذلك النبي في الحديث ده بيّن أن أحوال الناس بالنسبة للطعام كم حالة؟ 3 حالات. الحالة الأولى حال من يملأ بطنه، ده أول واحد اللي بنقول عليه ده صاحبنا ده، وذلك يتعرض لأسباب الفساد في الدين والدنيا معه والعياذ بالله، يبقى في كسل، في خمول، مفيش عبادة، مفيش كذا، تعبان مش قادر خلاص بينام، هيصلي مش هيصلي ده خلاص نام. طيب الحالة الثانية هل من يأتي بالطريقة التي فيها الكفاية أكلات لقيمات يقمن صلبه؟ يعني إيه؟ مش هو ده حياة النبي؟ اللهم اجعل عيش آل محمد كوتا. يعني كوتا يعني مثلا أقربها شوية، أنا يكفيني في الغدا رغيف واحد وابقى معتادل، لا آكل ربع رغيف يبقى هقوم وأنا إيه بشتهي الطعام. بالله عليك في حد قبل كده كل وقام بيشتهي الطعام؟ ده أنت قايم وقرفت من الأكل. ليه؟ لأنك عندك تخمة خلاص اتملت زط بلغة الألمان، مفيش مكان. وتلاقي واحد يقول طب حطهم على كتفك، طب حط على الكتف التاني، طب ارمي ودك دك ايه، طب اديها مش عارف ايه، وشوية كوباية عصير جاية ومش عارف شوية بلح، وعمال يرمي لما موتها. فنقول لك لا، الحالة التانية لقيمات، يعني ربع رغيف كويس حلو قوي. مش زي صاحبنا يقول لك يا عم الشيخ انا باكل 9 أطباق رز وانا صايم. ده في ناس ما شاء الله، اوعى حطه بس وسيبه. الحالة الثالثة بقى، اذا كان لابد يعني يجب ان انت تاكل، يعني عايز تاكل، يبقى ثلث للطعام وثلث للشراب، وسيب الثلث فاضي عشان تقدر تتنفس. الله يبارك لك. خلاص كده؟ اوعى تقول لي بقى كل واحد ادرى بالتلت بتاعه، وانت ادرى بحاجه، انت مش فالع غير في ده، ودي مشكلتك. نقول لك لا، الله يبارك لك، خلي التلت كده فاضي عشان تنضبط الامور، الله يرضى عليك. نعم. ده يحيى بن معاذ بيسالوه ما قولك في من ياكل في اليوم اكله واحده؟ قال ذاك طعام الانبياء والمرسلين. قال من ياكل في اليوم اكلتين؟ قال ذاك طعام المؤمنين، يعني في الصيام فطور وسحور وجبتين، طعام المؤمنين. قال فما قولك فمن يأكل في اليوم 3 أكلات؟ قال ذلك أولى بأهله أن يقيموا له معلفا. ده مش إنسان، ده لا مؤاخذة. المعلف لمين؟ الحيوان. ده عندي يحيى بن معاذ، ده ورع. إنما احنا عندنا بقول لك يا سيدي ماشي كل 3 و4 بس باعتدال، مش مشكلة، مش نعمل معلف ولا حاجة، خلاص طولت وطولت وهكذا. الله يبارك. نعم.
Liebe Geschwister, die vierte Absicht dieses Monats ist das Verändern des Tages für den Scheiban durch das Enthalten von Essen und Trinken. Denn die Wege des Scheibans sind die Wege des Gelüstes. Und wie... Und es ist eine Aussage einiger Salaf, liebe Geschwister, dass sie sagten, der Hunger ist wie ein Fluss, zu dem die Engel kommen und das Stillen, das heißt, dass man satt ist, dass die Sätte kommt, das ist der Weg, zu dem die Shayatin kommen. Denn derjenige, der satt ist, er wird schnell müde und wird schnell von der Ibadah abgehalten. Und bei At-Tirmidhi ist überliefert worden, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Gefäß füllt das Kind Adams schlechter aus, also kein Gefäß ist schlechter, dass das Kind Adams füllt, außer dass es der Magen ist. Das heißt, der Magen ist das schlechteste Gefäß, das der Mensch füllen kann. Es reichen, er sagt weiter, sallallahu alaihi wasallam, es reichen ihm Häppchen, um satt zu werden. Und wenn er unbedingt oder wenn er essen möchte, dann soll er 1/3 für sein Trinken aufbewahren, das heißt von diesem Gefäß, von dem Magen, 1/3 für sein Essen und 1/3 für die Luft. Und hier, liebe Geschwister, ein Vorzug ist das Niedrigsagen des Magens. Er nannte den Magen als ein Gefäß, als ein wertvolles Gefäß, und sogar wenn es gefüllt ist, ist es das schlechteste Gefäß, das gefüllt werden kann. Ja? Und sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ebenfalls die 3 Lagen oder die 3 Kategorien der Menschen bezüglich dem Essverhalten kategorisiert. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, Yani die erste Kategorie, die man daraus entnimmt, ist der Mensch, der sich vollmacht. Ja, der yani sich vollstopft, wie man auf gut Deutsch sagt. Und derjenige ist derjenige, der dann zum Tarawih-Gebet kommt und nicht wirklich beten möchte, sondern den Leuten Probleme macht, warum man das Gebet in die Länge zieht und so weiter und so fort. Und man hört sogar einige im Gebet schnarchen. Ja? Sie fangen dann an, während dem Gebet zu schnarchen.
Lohnt der Junge, der hier hinten? لسه ما قمناش يلا بقى يلا قوموا بقى يلا يلا ما شاء الله المستعجل على العباده يعني هو عايز يفر خلصونا
und der Sheikh Allah sagt ebenfalls gerade es gibt Leute sogar die kommen dann zum Isha Gebet und es ist noch keine Iqama Zeit und er sagt يلا يلا lass uns beten يعني nach dem Motto angeblich er will schnell die Ibadah machen er begehrt schnell die Ibadah aber er will eigentlich nur beten und schnell wieder den Weg nach Hause machen damit er sich ausruhen kann. Und dann gibt es die zweite Kategorie, das ist diejenige, die wenig ist. Beispielsweise, wenn der Mensch beispielsweise, der Sheikh sagt, ein Brotstück, ja, ein Fladenbrot würde dem Sheikh reichen, um.
Das ist so ein Betamer, ich betrachte das Spiel, das ist ein Akkivier. Nur lak rubahm, rubahat akkil gamer.
Aber er sagt dann, ein kleines Fladenbrot, ja, nicht das Fladenbrot, das so groß ist, ja, bei ja, dieses arabische Brot oder.
Wir geben Rief, Meter und Nuss, die Kinder hoch. Ihr Äckel, der Ballet.
Also kein Fladenbrot, das die Länge von 1,5 Metern hat, von dem wir mehrere Fladen speisen können. Nein, ein kleines Stück Fladenbrot. Und das Beispiel in dieser Kategorie wäre ein Teilstück von dem zu essen. Das heißt, man steht auf vom Tisch und man begehrt noch das Essen. Ja? Und die meisten, liebe Geschwister, und ich spreche mich selber nicht frei, stehen auf und die verabscheuen das Essen, von dem sie gegessen haben danach. Und die dritte Kategorie ist derjenige, der unbedingt darauf abgesehen hat, viel zu essen, der sollte dann ein Drittel für sein Essen, ein Drittel für sein Trinken und ein Drittel für die Luft. Und nicht, dass jemand dann sagt, ja, ich weiß, wie viel mein Drittel ist. Das Drittel ist bekannt und bei vielen, vielen fast gleich. Da sollte es nicht die größten Differenzen geben. Und Yahya ibn Mu'ad, rahimahullah, sagte oder wurde gefragt nach dem Essen. Man fragte ihn das Essen von einem. Yani, wenn eine Person nur eine Mahlzeit am Tag isst, dann sagte er, das ist das Essverhalten der Rechtschaffenen und der Propheten. Und dann wurde er gefragt, weil das Essverhalten, wenn jemand zwei Mahlzeiten am Tag isst, dann sagte er, das ist das Essverhalten der Gläubigen. Und dann fragte er, und das Essverhalten von demjenigen, der dreimal am Tag isst, so sagte er, für denjenigen sollte man dann so etwas Ähnliches wie einen Stall bauen, denn das ist das Essverhalten nicht von einem Menschen, sondern einem Tier. Ja? Und der Sheikh kommentiert das Ganze und sagt, dass es in der heutigen Zeit kann man drei oder viermal essen, aber dass es geringe Mahlzeiten sind. Dass es dann geringe Mahlzeiten sein sollen.
ومن حكم الصوم والحكمة السادسة الخامسة والسادسة الخامسة ضبط الجوارح والأعضاء وتسكين كل عضو منها وإلزام الجوارح بلجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين في ميدان ولا بد أن تنتصر على النفس تنتصر على جوارحك وذلك آية الصيام قال فيها الملك إيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون عيش لعلكم تجوعون ما قالش لعلكم تعطشون وتظمؤون ما قالش لعلكم تمسكون عن الزوجات والأزواج ماذا قال لعلكم إيه تتقون يبقى مش المقصد إنك تجوع وتعطش لا المقصد ان انت تتربى وتبقى طاقي لله عز وجل ولذلك الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه هو أنت معتقد أن الملك جل في علاه افترض عليك عشان تجوع؟ يبقى أنت ما فهمتش، لا حاجة لنا في جوعك ولا في عطشك، إنما فرضناه عليك لتزكي نفسك وتنضبط جوارحك، فيحفظ اللسان عن قول الزور والعمل به، يحفظ عن الغيبة والنميمة. ده بيقول في رمضان والهدر لب 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 اشتخ عنه وده عنه وده سوء في رمضان. يا جاهل امسك لسانك، ضيعت صيامك، امسك ده، امتى هنفتح الصيام؟ امتى يكون الصيام مدرسة تربوية إيمانية؟ تضبط البصر فلا ينظر للحرام، وتضبط السمع فلا يسمع الحرام، وتضبط اللسان فلا يتكلم بالحرام، تضبط اليد فلا تبطش ولا تظلم، تضبط القدم فلا تسعى إلى محرم، تضبط القلب والنفس والجارحة. هو ده الصيام. آخر مقصد من مقاصد الصيام عشان نختم عشان نخنضر، أن الصيام لرب العالمين. لذلك قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وكفى بهذه. ابن حجر ذكر في الفتح 10 أقوال للعلماء في معنى وأنا أجزي به، ليه الصيام؟ ارجعوا لها، أنا أذكركم ببعضها فقط، لأن الصيام ليس فيه رياء. ثانيا، وأنا أجزي به أي أنا أعلم بمقدار الثواب عليه ومقدار حسناته، لأنه تعبد لله بالصبر، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يعلم مقدار ثواب الصائم إلا الله عز وجل. ثالثا، لأن الصائم يتعبد لله عز وجل بعبادة فيها تشبه بصفات ذي الجلال والإكرام، فهو الصمد الذي لا جوف له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأنت بتتشبه بصفة جميلة قوي، أنك بتأكل ما بتاكلش ما بتشربش، أو تتشبه بصفات الملكة فهم كذلك لا يأكلون ولا يشربون، أو لأن الرب جل جلاله يحب هذه العبادة عن سائر العبادات، أو لأنها إضافة تعظيم وتشريف وتكريم لهذه الفريضة، كما نقول بيت الله ناقة الله، إضافة تكريم وإضافة تعظيم وإضافة تشريف. ارجع لابن حجر في الفتح وتابع أقوال العلماء وتفنيدها، ففيها خير عميم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء ببيان بعض مقاصد الصوم وحكمه وإن قدر البقاء، وكان اللقاء سوف نقف مع الوقفة الثالثة والتي هي بعنوان أثر الصوم في تزكية القلب والجوارح.
Liebe Geschwister, wir kommen zu den letzten Absichten dieses Monats, und zwar Absicht Nummer 5 und 6. Die fünfte ist, dass der Gläubige seine Extremitäten yani so benutzt, als wäre er auf einem Schlachtfeld. Denn er ist mal auf einem Schlachtfeld gegen seine Nafs und gegen seine Gelüste und muss diese, liebe Geschwister, wie man sagt, koordinieren. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer nicht die Falschaussage unterlässt, wer nicht die Falschaussage unterlässt und das Handeln danach, so braucht Allah subhanahu wa ta'ala, oder so braucht Allah sein Fasten nicht. Ja? Und damit ist gemeint, liebe Geschwister, dass yani die Falschaussage, wie die Gelehrten sagen, ist die Sünde im Allgemeinen. Danach handeln und die Sünde praktizieren. Dieses sollte der Gläubige bändigen. Er sollte seine Augen bändigen, dass er nicht dem Haram hinterher schaut. Und dass er sein Ohr bändigt, dass er nicht der Lüge zuhört, dass er nicht der Riebe zuhört und dass er nicht der Namime zuhört, dass er nicht den verbotenen Dingen zuhört. Er sollte seine Zunge davor bewahren, dass sie selber lügt. oder dass sie die Riba sagt oder sonstiges, dass er darauf achtet, dass seine Hände nicht ungerecht werden und dass seine Extremitäten, dass seine Füße ihn nicht zu verbotenen Orten bringt. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, das Ziel des Fastens ist, die Gottesfürchtigkeit zu erlangen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten, so wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Nicht auf dass ihr hungrig werdet oder auf dass ihr durstig werdet oder auf dass ihr den Geschlechtsverkehr mit den Ehefrauen unterlässt. Das alles sind Nebensächlichkeiten, aber die Hauptsache ist die Gottesfürchtigkeit Allah subhanahu, yani dass man gottesfürchtig ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und die letzte Absicht dieses Fastens ist, dass das Fasten für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Der Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, und er überliefert ihn über Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, es ist ein heiliger Hadith. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, jede Tat des Kind oder vom Kind des Adam ist für ihn, außer das Fasten, und ich belohne ihn. Ja, und Ibn Hajar, rahimahullah, hat bezüglich dieses Hadithes viele Erläuterungen genannt. Von den Erläuterungen ist, dass die Aussage, wa ana ajzi bih, das heißt, und ich belohne für ihn, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der weiß, wie viele Hasanat aufgeschrieben werden. Warum? Weil diese Tat eine Art der Geduld ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wahrlich, die Geduldigen bekommen ihren Lohn ohne Abrechnung. Das heißt, der Lohn ist hier unbekannt. Er ist so dermaßen groß, dass er unbekannt ist. Eine weitere Eigenschaft ist, dass man sich beispielsweise den Eigenschaften der Engel nähert, die nicht essen und nicht trinken. Und somit eine vorzügliche Eigenschaft eifert. Eine weitere Eigenschaft, liebe Geschwister, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses liebt, weil er sagt, dass diese Tat für ihn ist. Das heißt, er schreibt sich dieser Tat ihn selbst zu. Yani, jede Tat Sohn Adams ist für ihn, für den Sohn, außer das Fasten, das ist für mich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß. Und das deutet auf die Ehre dieses Monats. Wie wir sagen, Baytullah, das Haus Allahs. Natürlich ist das nicht das Haus Allahs, aber es wird ihm zugeschrieben sprachlich, um zum Ausdruck zu bringen, dass dieser Ort ein Ort ist, der bei Allah subhanahu wa ta'ala eine hohe Stellung hat. Deswegen wird das Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.